Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině. Je to zase nová příležitost setkávat se spolu navzájem, ale setkávat se i s Božím slovem, setkávat se s Boží přítomností. Zpívíme na začátek píseň číslo 64. Píseň číslo 64. Před modlitbou budu číst z žalmu 78. od 1. do 8. verše. Je to z toho nadpisku toho žalmu. Žalm poučující pro Asafa. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávno věké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, a nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s ním seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Tolik z žalmu. Stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaneme. Děkujeme ti, náš dobrotivý a milostivý Bože, že smíme i my dnes přicházet na toto místo a otvírat tvé slovo. Chceme i my v pohledu do tvého slova, jak jsi jednal se svým lidem jako celkem, i ale jako z jednotlivci, vidět ty tvé skutky, jak jsi o ně pečoval, jak jsi je vedl, jak jsi je sytil na všech cestách, jak jsi zahanboval i jejich nevěru, jak jsi měl s nimi velkou trpělivost. A tak jsi jim dával poznávat svoji lásku, jakou otec obklopuje své vlastní děti. Chránil jsi je před různými útoky toho zlého. A když i my teď sledujeme i ten zápas Bileáma o to poznání tvé cesty, zápas, jeho zápas i s tím zlým, tak nám dej, abychom i z tohoto příběhu viděli to, co je pro nás důležité. Radujeme se z toho, že i v těch různých zápasech nejsme právě sami, že smíme mít radost z toho, že nás povoláváš na tu cestu víry, že smíme patřit k těm, které si pozval na tu cestu svobody a že jsi se pro nás, že jsi se nám stal v Pánu Ježíši naším pastýřem a že neopouštíš nikoho, kdo se drží tvého slova a že i v časech zkoušek a různých zápasů nás posiluješ. A tak ti za to chceme děkovat, že ta tvá dobrota nepřestává a že i takovéto chvíle, které nám dáváš, jsou k tomu, abychom se mohli upevňovat v poznání tebe, ale abychom se i mohli vzájemně podpírat na té tvé cestě za tebou. A tak myslíme i na ty, kdo zde nemohou být a rádi by zde byli a zápasí o každý den, aby mohli být tvými, třeba i v utrpení a bolesti, skláněj se i k ním. A tak nás posilni i v této chvíli k další cestě víry tvým slovem. Dávej nám svého svatého ducha, abychom i mohli na té své každodenní cestě objevovat Pána Ježíše, jeho přítomnost, jeho pomoc, jeho lásku. Amen. Posaďte se, prosím. S oznámení nebudu nějak mnoho toho připomínat. Dnes po shromáždění jednání komise pro výběr architektonické studie. Chci připomenout i spíše k našim modlitbám ve dnech teď 20. a 21. května, tedy v pátek a v sobotu, bude výroční konference Církve Bevrské v Opavském sboru. Tak mysleme na to jednání té komise, modlíme se i za dobrý průběh. A v neděli večer pak budou zde v rámci večerního shromáždění zprávy z konference. Jinak ten průběh našich, pořad našich setkání je jako obvykle. Než tedy budeme pokračovat tím příběhem Bileáma a té jeho cesty, zpívejme ještě společně z píseň číslo 232. Píseň číslo 232. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, je před námi tedy čtvrtá Mojžíšova 22. kapitola a ten první úsek Božího slova, který budeme číst, je tedy od verše 15. do verše 20. Numery 22, 15. Balák tedy poslal znovu velmože ve větším počtu a váženější než předchozí. Přišli k Bileámovi a řekli mu, toto praví Balák, syn Siporův, nijak se nerozpakuj ke mně přijít, převelice tě poctím a učiním vše, co mi řekneš, jen pojď a zatrať mi ten lid. Bileám však Balákovým služebníkům odpověděl, i kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina svého Boha a učinit cokoliv, ať malého nebo velkého. Přesto prosím, zůstaňte zde i této noci, ať zvím, co bude Hospodin dále se mnou mluvit. V noci přišel Bůh k Bileámovi a řekl mu, když ti muži tě přišli pozvat, jdi, s nimi, ale budeš dělat jenom to, co ti poručím. Tolik z Božího slova. Bratře, sestry, my máme tady před sebou ten příběh, ve kterém Boží, vidíme ten zápas, ve kterém stojí Boží lid vlastně od počátku, co je Božím lidem, a v tom boji, ve kterém se ho snaží ten zlý zničit. A z této taktiky vidíme jeden toho zlého, jednu důležitou věc, že ten útok, který je veden tím králem Balákem moabským, ukazuje na tu podstatu, co nás ohrozí. Neohrozí nás nic, než to, pokud nebudeme pevně spojeni s Pánem Bohem. Ten Balák útočí na to oddělit, podle svých teda představ, jak si to představoval, oddělit Boží lid od Pána Boha, od jeho požehnání, a tím ho bude moci porazit. Jako nástroj si vybral proroka Biláma, který byl známý tím, že komu on požehnal, byl požehnán, a komu zlořečil, byl zlořečen. Byl to člověk, se kterým Pán Bůh mluvil a jednal, a my to vidíme, že tak to i dál pokračuje. Pán Bůh tedy Bilámovi tuto cestu nedovolil, pověděl, sám přiznal se k tomu lidu, že je to lid, který je požehnan. No, ale vidíme, že přichází opakovaný útok, a tady z toho příběhu vidíme, že ten Balák, ten král Balák, tak jak mu ta jeho delegace referovala, tak pochopil, že s tím Bileámem se dá jednat. Že mu tak asi zcela není úplně cizí touha po penězích, po uznání a slávě, co mu tedy v hojné míře sliboval. A proto tedy posílá další delegaci, další pokušení a další pokus o to, jak ho získat na svoji stranu. Nijak se nerozpakuj ke mně přijít, převedu tě poctím, učiním vše, co mi řekneš. Je zajímavé, že i to je taktika toho zlého, že ten Balák, on tu celou záležitost staví jako to Bilámovo odmítnutí jako jeho nerozhodnost. On říká, nerozpakuj se, přijď, nemusíš mít přede mnou nějaký respekt, všechno dám ti, co budeš chtít, velice tě odměním, a zakrývá tu podstatu mistrně, že tady jde o něco jiného, že to není nějaká Bileámova nerozhodnost, ale že tady Bileám nemá odvahu tedy plně porušit Boží přikázání, Boží vůli. A tak to je ten útok toho zlého, který bude mistrně tam, kde nás chce svést z té Boží cesty, tak to nebude stavit jako nějaký přímý konflikt s Pánem Bohem. A tady je vidět, že ten Balák nemá pochopení pro to, co znamená stát před živým Pánem Bohem a mít bázeň před hříchem. A tak proto tedy s tím Bileámem jedná jako s nerozhodným člověkem. Láká ho na odměny, pocty, tituly, kdo ví, co ještě. A žel teda už tady vidíme, že ty první poslové velice dobře vycítili, jak jsem už pověděl, že kde je to slabé místo u toho Bileáma, tak posílá váženější posly ve větším počtu, a je to slavnostnější záležitost, že tedy asi ten Bileám proto určitou slabost měl. Tady bylo jeho slabší místo. Tady vidíme, že ta taktika toho zlého se nemění, ta zůstává stejná. Balák přichází s velkými sliby. To ďábel dokáže, vzpomeňme na to, jak když ďábel pokoušel Pána Ježíše, tak ho bere na vysokou horu, ukazuje mu království světa. A co říká, to všechno ti dám, když přede mnou padneš a budeš se mi klanět. Tedy není pochyb o tom, že ďábel dokáže mnohé slíbit, přitom ovšem zamlčí, co je druhá strana té mince, kterou on nabízí, že ta druhá mince té jeho nabídky je, že člověk přijde o společenství s Pánem Bohem, o pokoj v srdci a o společenství s Božím lidem. Na tuto opakovaný útok tedy, tady vidíme, že už ten odpor Bileáma tak nějak slábne. Jak krásně zní začátek té Bileámovy odpovědi. I kdyby mi dal Balák dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha. Tak asi při těchto prvních slovech ty posly napadlo, tak to byla zbytečná cesta. Nejméně, jak jsme si pověděli, 4 týdny namáhavé cesty tam, teď mají před sebou další 4 týdny zpátky, tedy úplná zbytečné trmácení. A nepochybně mohl ten Bileám získat určitý respekt, že tedy boží služebníci jsou pevní a nedají se jen tak snadno zvyklat. Ano, kéž by to tak byla pravda. Nejenom o Bileámovi, ale i při každém z nás, i při mně. Ale žel, tito vyslanci, pokud se tedy obávali, tak se obávali zbytečně. On tedy pokračuje ten Bileám a pokouší se tedy ještě získat další boží odpověď, co tedy Pán Bůh mu dál řekne. Řekneme si, co je to za hloupost, však ta boží odpověď byla tak jasná. Co tam ještě chce ten Bileám jiného slyšet? Bratři a sestry, ale jak je nám v tomto Bileám velmi podobný? Jak často jednáme i my tak? Když nám boží slovo stojí v cestě za našimi touhami, tak ho tak dlouho obracíme, tak dlouho to tak zkoumáme, jestli by to nakonec nemohla být za určitých podmínek vlastně boží vůle, abychom mohli dělat to, co si přejeme. Jak to už pověděl Jeremiáš v 17. kapitole 9. verš, nejlstivější je srdce nade všechno a nejpřevrácenější, kdo vyrozumí jemu. Takže to je skutečnost, že takto člověk jedná. Vlastně tak to bylo, když to řekneme, i u prvního hříchu. Mohli bychom povědět, že první hřích, který máme popsaný hned v Genesis 3. kapitole, že ten první hřích se stal na biblické hodině. Tam had s Evou diskutuje, jakže to Pán Bůh řekl, oni tam diskutují o božím slovu. Tedy biblická hodina je velmi nebezpečný čas, nebezpečná chvíle, proto asi není tak ani často hodně navštěvovaná, asi i vzhledem k tomu nebezpečí, které tady hrozí. Takže to jenom tak na to pamatujeme, že to jsou ty velice nebezpečné chvíle, kam chodíme. A tak to je, že když se nezabýváme božím slovem s upřímným a otevřeným srdcem, když v božím slovu hledáme potvrzení svých vlastních představ a myšlenek. Tak to je. Ono to je taková vzpomínka, možná trošku úsměvnější na má studentská léta, jak jeden kolega většinou vždycky, když jsme měli studijních důvodů připravovat nějaká kázání, tak vždycky říkal, bratři, tak krásné kázání mám, ale nemůžu k němu najít vhodný biblický text. Tak to s námi někdy může i být. A teď tedy ten Bileám se tedy znovu dotazuje Pána Boha. A když tedy ten Bileám znovu začne mluvit s Pánem Bohem, tak bychom si možná všichni vsadili na to, že mu Pán Bůh řekne, tak co chceš jiného slyšet? Nepůjdeš s nimi, neprokleješ ten lid, nebo je požehnaný. Už jsem to řekl jednou velice jasně. Tak to by byla jedna možnost, kterou bychom asi považovali za tu nejpravděpodobnější. Případně by se ještě mohlo stát i to, že to s Bileámem dopadne tak, jak to dopadlo i s jinými, kteří se protivili Pánu Bohu nebo Pánu Ježíši, že Pán Bůh s nimi nemluvil. Tak se to stalo Saulovi, kdy se ho dotazoval jednou, kdy jestli má jít bojovat s Pelištejci ve 1. Samuelově ve 14. kapitole, ale tam čteme, ale onoho dne mu Hospodin odpověděl. A nebo Herodes, který o Pánu Ježíši mnoho věděl, a potom, jak čteme u Lukáše ve 23. kapitole, když byl proces s Pánem Ježíšem, tak Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval, už dávno si ho přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpověděl. Tak tedy řekli jsme si dvě možnosti, buď teda opakovaný zákaz, anebo mlčení, ale Pán Bůh jedná úplně jinak. Říká, když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi, ale budeš dělat jenom to, co ti poručím. Znamená to, že by Pán Bůh měnil názor v dané situaci? To v žádném případě. Ale touto odpovědí začíná Boží soud nad Bileámem a jeho nevěrou a jeho neposlušností. Ano, tady začíná Boží soud nad Bileámem za to, že ho ve svém srdci neposlechl. Ano, formálně ho poslouchá, ale v srdci ne. Tak se u tohoto muže naplnilo to, co čteme v Římanům 1:28. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali to, co se nesluší. A nebo, jak to kraličtí říkají, vydal je v převrácený smysl. Ano, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli. Je to počátek Božího soudu, když Pán Bůh vydává člověka, který si neváží pravého poznání, jakou výsadu měl vlastně Bileám, Pán Bůh s ním jedná, Pán Bůh k němu přichází, Pán Bůh vstupuje do jeho života, Pán Bůh mu odpovídá, on si toho neváží a tak ho vydává vlastně, a Pán Bůh mu velice dobře vidí do srdce, on ví, co v tom z jeho srdci je. A tak se tak vydává na cestu, před kterou ho Pán Bůh tak důrazně varuje. A tak se vydává na tu cestu neposlušnosti, ale je tam ještě taková pojistka, taková záchranná brzda, když Pán Bůh říká, jdi s nimi, ale budeš dělat jenom to, co ti poručím. Jakoby to byla taková záchranná brzda a vidíme, že Pán Bůh tuto záchrannou brzdu umí velice rázně i použít. A tak čteme dál od 21. verše, tu druhou část toho dnešního textu. Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moábskými velmuži. Vzplanul Bůh hněvem, že jede, a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník. On pak jel na své oslici a byli s ním dva jeho mládenci. Oslice spatřila Hospodinova posla, jak stojí v cestě staseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Bileám oslici byl, aby ji zase zavedl na cestu. Tu se postavil Hospodinův posel na pěšinu mezi vinicemi, kde byly zítky z obou stran. Oslice spatřila Hospodinova posla, přitiskla ke zdi i Bileámovu nohu a on ji znovu byl. Hospodinův posel opět přešel a postavil se v soutězce, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo. Oslice spatřila Hospodinova posla a klekla pod Bileámem. Bileám splamnul hněvem a byl oslici holý. Tu otevřel Hospodin oslici ústa, ona řekla Bileámovi, co jsem ti udělala, že mě již po třetí biješ? Bileám oslici odpověděl, protože si ze mě děláš blázny, mít v ruce meč, byl bych tě už zabil. Oslice Bileámovi odpověděla, což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš od jak živa až do dneška, udělala jsem ti něco takového? Řekl, ne. Tak tedy Bileám ráno osedlá oslici a jede s moabskými velmuži. Je to smutný obraz Bileáma na špatné cestě ve špatné společnosti. Je to tak, že je to často náš takový náš problém, že tak bychom rádi šli po božích cestách, teda po vlastních cestách a prosili Pána Boha, aby šel s námi. My máme v našem zpěvníku takovou krásnou píseň Ježíši, rač sám cestu razit nám. Taky ji zpíváme, ale nevím, jestli ve svých srdcích často u toho nespíváme Ježíši, rač sám připojit se k nám. Jistě o jeho přítomnost stojíme, ale jako doprovod, ale ne jako ten, který má následovat nás, a ne jako ti, kteří máme následovat jeho. Ano, ten zápas o hledání cesty, to v tom napětí jsme všichni. My jsme si to už pověděli při nebestoupení Pána Ježíše. To je ten zápas, kdy čekat, kdy jít. Toto napětí tady je, kde něco nevidíme a něco vidíme. Vidíme, že tady šlo třeba u toho Bileáma skutečně o velice problematický podnik, do kterého se pouštěl. Na druhé straně zažili to i ti, kteří šli po božích cestách, třeba apoštol Pavel ve Skutcích, tam dvakrát je tam zmíněno, že kdy teda se rozhoduje, jak pokračovat v té své misijní činnosti. A právě v té 16. kapitole najednou tam čteme v 6. verši, že jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asie. Tak procházeli Frígií. Ale hned zápětí na to zase, když přišli až k Mýzii a pokoušeli se dostat do Bitýny, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Tedy i těm, kdo byli teda na boží cestě, tak Pán Bůh dává určité překážky, dává zábrany, kde je nějakým si způsobem řídí. A Pavel to respektuje. Pavel to respektuje a tak i poznává tu boží cestu, kde tedy jeho Pán Bůh chce mít. Ale vidíme, že Bileám toto boží nerespektuje. A je jedna úžasná kapitola, to bych doporučoval k dalšímu studiu potom doma, jak jednat, když Pán Bůh říká ne v něčemu v našich životech. Jak jsem už pověděl, dělá to i na těch dobrých našich cestách. Bránil Pavlovi a jedno to místo, které právě chci zmínit, je, když Pán Bůh nedovolil Davidovi, aby stavěl chrám. A jak reagoval David? Čtěte doma potom 2. Samuelova 7. kapitola. Tam je to úžasný příběh o tom, jak odpovědět na to, když Pán Bůh řekne ne. A já tady jenom zmíním pár veršů z této kapitoly, kde když tedy David slyší od proroka tu odpověď, to boží zamítnutí, tak co on udělá? Tam chceme tak krásné vyjádření té 7. kapitole 2. Samuelovi 18. verš. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl, co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že si mě převedl až sem. A i to ti bylo ve tvých očích málo, panovníku Hospodine, dokonce přislibuješ domu služebníku svého dlouhá léta. David v té chvíli, kdy mu Pán Bůh něco zabrání, tak začne přemýšlet o tom, co všechno dobrého mu Pán Bůh už udělal. On se tam sedne jako malé dítě před Pánem Bohem a a uvědomí si, co jsem to já vlastně, teď já nejsem nic. A přesto ty se mi věnuješ. Připomíná si v tom verši 22. Boží velikost. Vždyť jsi tak velký, Hospodine. Připomíná jeho jednání v celém lidu, 24. verš. Připomíná si jeho slovo, potvrď na věky své slovo. Ty sám si Bůh, tvé slovo je pravda. A připomíná si to Boží dobrodění. Tak to je, ano, to je cesta. Každý z nás asi tímto procházíme, že Pán Bůh řekne ne i v našem životě, ale i dejme si touto Davidovou cestou, ne tou Bileámovou, abychom mohli i tuto situaci dobře zvládnout. Ale vraťme se zpátky k Bileámovi. Tedy on se vydává na tu cestu, a jak se na něj dívají tedy ty moabští velmožové, jak stačilo málo, kolik trošku je co slíbit, něco přihodit a už zapře i svoji víru a své přesvědčení. A pak tedy najednou přichází k tomu zvláštnímu božímu jednání. Vzplanul Bůh hněvem, že jede. Však mu Pán Bůh řekl, ať s nimi jede. Je teda Pán Bůh náladový jednou tak a po druhé jinak? Tady nám tato situace dává nahlédnout do hloubky milujícího Božího srdce. Jak jsem už pověděl, ano, je to začátek Božího soudu. Pán Bůh bude soudit Biláma za tu jeho neposlušnost. Ale tady zároveň vidíme tu Boží lásku. Jak je Pánu Bohu líto toho Biláma, jak on se radostně a značením se žene do dalších problémů a vlastně, když to vidíme až do konce, s jakým nadšením se žene do zahynutí. Kdyby Pán Bůh Bileáma nemiloval, tak by teď nevzplanul hněvem. To není náladový Bůh, který tady vzplanul hněvem. To byl ještě takový zachraňující hněv milujícího Boha. A posílá tady svého posla vyslance tohoto zachraňujícího božího hněvu, který se staví Bileámovi do cesty. I zajímavé, to je trošku jen na okraj, jsou někteří vykladači, kteří mají za to, že tady vlastně vystupuje přímo Pán Ježíš. Nevím, jestli právě z toho titulu zachraňujícího božího hněvu, že vlastně vidí v tom určitý symbol, že i Pán Ježíš vlastně na sebe, na kříži nesl ten zachraňující boží hněv, ale mám za to, že písmo tady o tomto přesně na tomto místě nemluví. Je tady tedy slovo o Hospodinově poslu, který se postavil v soutězce, tedy opakovaně, ale až se nakonec postaví tam, kde nebylo možné uhnout napravo ani nalevo. Bratři a sestry, známe ty situace, kde máme pocit, že se nedá uhnout už napravo ani nalevo, že jsme v koncích. I to jsou chvíle, kdy myslíme na to, jestli i nás Pán Bůh tímto způsobem nechce zastavit. Jestli to nejsou chvíle, kde potřebujeme přemýšlet o tom, kam jdeme, k čemu směřujeme, na co se zaměřujeme, jestli i toto je taková situace, že bylo několik těch zastavení, upozornění, až nakonec nebylo možno uhnout ani napravo, ani nalevo. A tak je to příběh, který teď ten vzbuzuje mnoho dotazů, pro někoho je to zdroj posměchu. Můžeme se ptát, vidí oslice více než člověk? Evidentně ano, je to tak možné. A ta oslice vidí přinejmenším to, co je před ní. Člověk to nevidí, protože to nechce vidět. Vzpomínám, když jsme byli ve sboru v Českých Budějovicích, tak tam byl takový jeden zemitý člověk, rád na něj vzpomínám, byl to zootechnik a on měl takové dobré postřehy a to mi tak jeden ten jeho postřeh tady jako pomáhá, že když tady vidíme, že oslice vidí víc než člověk, on to říkal v jiné situace, on říkal, i ta kráva ví, kdy má dost, člověk to neví. Nebo lépe řečeno, nechce mít dost. Ano, oslice vidí Božího posla, ale Bilám je slepý a nevidí. Proč nevidí Božího posla? Protože mám za to, že každým krokem, kdy se vzdaluje Pánu Bohu, takže se mu zatemňuje skutečnost vůbec Božího království, Boží moci i v jeho životě. A tak to není pro nás tak nějak moc lichotivé porovnání, ale i oslice vidí víc než neposlušný věřící člověk. A může oslice mluvit, jak jsme tam četli, tu otevřel Hospodin oslici ústa a řekla Bileámovi. Ano, máme takového Boha, který to může učinit. Kdybych tomu nevěřil, tak bych neměl odvahu jít na kazatelnu. Tedy v tomto mém případě otvírá Hospodin ústa oslovy. Jistě, že to není jako každodenní asi událost, aby oslice mluvila. Normálně je, když Pán Bůh mluví skrze své slovo, modlitbu a společenství církve. Ostatně i s Bileámem Pán Bůh mluvil. A Bileám tomu rozuměl, ale neposlechl. A nakonec ta oslice nekáže Bileámovi o Božím poslovi, jen vysloví to, co prožívá každé trápené zvíře. A tomu se brání. A na závěr už jenom chci připomenout tady poslední postřeh k tomuto dnešnímu oddílu. Bileám tedy trápí své věrné zvíře, je plný hněvu a touhy, chce oslici zabít. I tato věc není nepodstatnou rysem k tohoto příběhu, protože člověk na té své volně vybrané cestě nemá klid, nemá klidné svědomí, je nervózní, je podrážděný a je zvláštní tvrdost i vůči jeho okolí. Tady to konkrétně odnáší jeho věrná oslice. V jiných případech, tam, kde jsme my na cestě neposlušnosti a vzpovody vůči Pánu Bohu, to odnáší i blízcí lidé v rodině, ve sboru, v církvi. Když jednáme s nimi a jsme příliš přísní na druhé, přísnější než na sebe. Jeden příklad za všechny. Vzpomeňme na Davida, když zhřešil s Batšebou, kdy rozbil rodinu, kdy připravil úkladnou vraždu, tedy manžela té Batšeby. A když němu přijde prorok Nátan a říká mu to podobenství o chudákovi, který má jednu ovečku a bohatému člověku, který má mnoho, a ten bohatý kvůli pohostění návštěvníka vezme tu jedinou ovečku, ukradne tu jedinou ovečku tomu chudákovi. A když mu to říká, toto podobenství, tak říká David, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti a tu ovečku nahradí čtyřnásobně. Za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Ta Davidova odpověď není jenom tak jako náhodná. On má částečně pravdu. Skutečně podle Mojžíšova zákonu, 2. Mojžíšova 21.37, když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo ho prodá, dá náhradu za býka 5 kusů hovězího dobytka a za beránka 4 ovce. Tak David zná zákon. Ovšem, O tom, že by ten zloděj měl být synem smrti, nebo že by byl odsouzen k smrti, v zákoně není ani slovo. Tedy David je přísnější než Boží zákon. A to nesvědčí v žádném případě o jeho svatosti, jak vidíme. On sám to říká vrah, to říká ten, kdo porušuje Boží zákony. A tak i ty naše tvrdé soudy, když jsme velmi kritičtí vůči druhým, nesvědčí o naší svatosti. Často žel o úplném opaku. Tak to bylo u Biláma, tak to bylo u Davida, tak je to i u nás. A tak na závěr, ten dnešní příběh, ta dnešní část nám říká, že máme Boha, který se nás nevzdává ani na našich špatných cestách. To je ta naděje, kterou máme, to je to úžasné, s čím můžeme počítat. Pamatujme i dále na to, že ďábel využije každou naší slabost. Stačí mu málo. Stačí mu i 1%, ale on ho na 100% využije k našemu zničení. A pamatujme na to, že i naše splněná přání mohou být začátkem Božího soudu, když trváme na svém. A tak dávejme velmi dobrý pozor, když Pán Bůh říká ne. A to Boží ne nepřeslechněme, ale odpovězme tak, jak nám Boží slovo doporučuje. A pamatujme, že i ta naše tvrdost často, naše tvrdé soudy nesvědčí o naší svatosti, ale spíš o tom, že jsme na špatné cestě. Ale pamatujme, že se nás Pán Bůh nevzdává, že s námi chce stále jednat, že je to určující je Boží milující srdce. Zmínil jsem tu píseň Ježíši rač sám, tak ji zpívejme. Píseň číslo 434, Ježíši rač sám, zpívejme to, ale nejenom ústy, ale i srdcem, aby byl on tím, kdo nás vede. Píseň číslo 434 a pak se stišme i ke chvíli tichých i hlasitých modliteb.
Thank you.
stišme se k Pánu Bohu a ve chvíli tichých i hlasitých modliteb můžeme otvírat svá srdce i svá ústa. Kdo může povstat, tak může povstat. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Amen. Amen. A přijměte na další cestu Boží požehnání. A sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se prosím. Na závěr zpívejme píseň číslo 100. Píseň číslo 100.